Бишкекте саат 8, Ууда Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 27 октябрдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта Баткенде тоо арасында уруксаатсыз көмүр казып жаткан 3 киши каза болду. Муну менен быйыл эле облуста көмүрдүн айынан өмүрүнөн айрылгандар 10 ашты. Көмүрдүн баасына байланыштуу көйгөй кыш түшө электере курчуй баштады Бишкекте да.
2 тонна көмүр ал пенсионерлер үчүн жарылат, кыйналды элдер, аябай кыйналды. Анан телевизордон эле көмүр арзандады, көмүр кайда арзандаган келип көрбөйбү.
Казакстандын президенти латын арийине негизделген казак тилинин жаңы алфавитин бекитти. Азаттык ошондой эле согуш ардагери менен маекти дагы сунуштайт.
Мен алыстыга 80 км калганда кайттым. Ирика чича дейт. Сөйтө согуш токтоп, анан сөйтөн кайтканбыз.
Ушул жана башка баяндар алдыда биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Айнура Жекши кызынан жаңылык уксак.
Рахмат Али Кушбак, кешиңиздер менен. Каталониянын парламенти Испаниядан бөлүнүү үчүн добуш берди, бирок оппозициялык депутаттар добуш берүүгө катышкан жок. Парламент өкүлдөрү тарабынан көз карандысыздыкты жарыялоо тууралуу резолюцияны 70 киши колдоп, 10 каршы болду. 2 добуш жараксыз деп жарыялады каталон парламентинин спикери Кармен Форсадел. Жободо эми автономиянын өз мыйзам долбоорлорун жазуу жана Испания менен кызматташтык тууралуу сүйлөшүүлөрдү баштоо каралган. Мадрид Каталониянын эгемендик мүдөөсүнө каршы болууда. Премьер-министр Мариано Рахой сабырдуулукка чакырып, аймакта мыйзам үстөмдүгү орнотуларын айтты. Бүгүн Мадридде Сенаттын комиссиясы автономдуу аймакта түз башкаруу киргизүү маселесин талкууламак. 1-октябрда өткөрүлгөн талаштуу референдумда добуш бергендердин басымдуу бөлүгү карандысыздыкты колдогону менен Мадрид аны мыйзамсыз деп атап келатат. Клуб KG сайтында шайлоо алдындагы көз боемочулук тууралуу жарыяланган макала боюнча мамлекеттик каттоо кызматы иликтөө жүргүзүп жатат. Мекеменин басма сөз катчысы Мелис Эржигитов макалада жарандардын укугу боюнча туура маселелер көтөрүлгөнүн, бирок айрым маалыматтар чагым болушу мүмкүндүгүн Азаттык радиосуна билдирди.
Бул чындыкка жатпайт. Цифраларыны чыгарыптыр жана, бирок эми аны биз текшерип көрөбүз. Биздин айтышчиктер изилдеп атат. Ошол статьядагы маалымат, сан маалыматтары турбайбы, бир топ. Ошолордун бүт баарын изилдеп чыгат. Бул фотошоп эмеспи же фотошоппу депчи. Биринчи биз ошого изилдейбиз. Ошол предметти карайбыз да.
Клоп KG 26 октябрда шайлоонун алдындагы көз боемочулук тууралуу иликтөө жарыялаган. Анда мамлекеттик каттоо кызматындагы маалыматтар коомчулукка белгисиз Самара KG сайтына көчүрүлүп, бир ай бою жарандардын жеке маалыматтары көзөмөлгө алынып турганы жазылган. Ал сайт үгүт компаниясы учурунда Кыргызстан социал-демократтар партиясынын талапкери Сооронбай Жээнбековго добуш берүүчүлөрдү белгилеп турганы айтылган. Мамлекеттик каттоо кызматынын басма сөз бөлүмү мекеменин сайтын коргоо системасы күчтүү экенин, ошентсе да хакердик чабуулдар болуп тураарын белгиледи. Алдын ала маалыматтар боюнча 15 октябрдагы президенттик шайлоодо Сооронбай Жээнбеков утуп чыккан. Аны добуш бергендердин 54% ашууну колдогон азырынча Жээнбековдун штабы бул боюнча комментарий бере элек. Ал эми президенттикке талапкер болгон Токтой Мөмүтәлиеванын борбордук шайлоо комиссиясынын үстүнөн сот арызы канааттандырылган жок. Арыз Бишкекте райондор аралык сотко 25 октябрда берилген, 26 октябрда каралып, чечим түнкү саат 12:00 чыгарылган. Бул тууралуу биздин кабарчыбызга Үмүтәлиева өзү билдирип, аны шашып кабыл алынган туура эмес чечим деп атады. Үмүтәлиева шайлоодо ачылган 27 кошумча добуш берүү участкалары мыйзамга туура келбейт деген негизде сотко кайрылган. Мындан улам БШК президенттикке жаңы шайланган Жээнбековдун инаугурациясынын датасы аныктай албай келатканы айтылган. Муну БШК төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов Азаттык радиосуна бышыктады.
Дагы жогорку сотко арызданганган укугу бар, ошон үчүн биз азыр жогорку соттун дагы мөөнөтүн күчүбүз керек, эгерде бербесе дагы. Эгерде берген болсо анын чечимин күчүбүз керек.
Расмий маалыматтарда кошумча ачылган добушканалар жарандардын каалаган жеринен шайлоого катышуусун шарттайт деген негизде уюштурулганы айтылган. Human Rights Watch элалык уюму Шавкат Мирзиёевдин кызматтагы алгачкы бир жылында Өзбекстан бийлиги адам укуктарынын абалын жакшыртуу багытында айрым позитивдүү кадамдарды жасады деп билдирди жана өзбек өкмөтүн ошол жылыштарды институционалдык өзгөрүүлөргө жана туруктуу өнүгүүгө айландырууга чакырды. 26 октябрда жарык көргөн докладта укук коргоочу топ Ташкент адам укуктары чөйрөсү жүзүндө өзүнө алган эл аралык милдеттенмелерди аткарууну өлкөдөгү жаңы саясий доордун критерий кылууга тийиш деп айтылат. Өткөн 12 айда Өзбекстанда бери дегенде 16 саясий туткун бошотулду, миңдеген киши коопсуздук кызматтарынын кара тизмесинен алынды. Өкмөттүк мекемелердин жарандарга отчет берип туруусу артты, деп жазат укук коргоо уюму. Ошол эле маалда саясий себептен улам соттолгон миңдеген киши дагы деле абактарда кала берүүдө, көбү кыйноолорго, башка зомбулукка туш болууда, деп белгилешет доклад авторлары. Кыргызстандын экономика министри Артем Новиков Бишкекте өткөн басма сөз жыйынында кыргыз казак чек арасындагы кырдаалды дүйнөлүк соода уюмунун атайын комитети 13 ноябрда карарын билдирди. Анда кыргыз өкмөтү чек арадагы жагдай боюнча атайын баяндама жасайт. Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы чек ара маселеси 13 октябрда башталып, казак бийлиги ары бери өткөн жарандарды, автоунааларды текшерүүнү күчөткөн. Расмий Астана муну Кыргызстандагы президенттик шайлоо менен түшүндүргөн. 18 октябрда эки өлкөнүн өкмөт башчылары жолуккан. Тараптар жарандарды, жүргүнчү ташыган автобустарды жеңил жана бош жүк ташуучу автоунааларды текшерүүдө жеңилдик берүүгө жетишкен. Бирок оор жүк ташуучу автоунаалар узун кезек күтүп, учурда алардын саны 600 ашты. 25 октябрда Евразия экономикалык биримдигинин өкмөттөр аралык кеңешинин Арменияда өткөн отурумунда Казакстан Кыргызстан менен көйгөйлөрдү чечүү боюнча Исак кыргыз премьер-министри менен жетишилген жол картага кол коюудан баш тарткан. Казакстан премьер-министри ал жыйында Кыргызстан бажыдагы аткезчиликти көзөмөлгө ала албайт, деп айыптады. Тажикстан Хатлон облусунун соту Сирияда Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун катарында согушкандыгы үчүн жергиликтүү тургунду 15 жылга кести. Маалыматка караганда ал терроризмге шектелген адамдардын тизмесинде болчу. Тергөөчүлөрдүн версиясы боюнча Омонкул Эрназаров 2015 жылы акча табууга Орусияга кетип, ал жактан Сирияга жөнөгөн. Аны милиция кызматкерлери 17 апрелде Түркия аркылуу Сириядан кайтканда кармашкан. Сотто Эрназаров Алеппо шаарында 8 ай согушканын, акыркы айларда жихачылардын акчасы азайып, айына 30 доллар гана төлөп калганын айтты. Кийин ал качкындарга кошулуп Түркияга кеткен. Нью-Йоркто жайгашкан Суфан Групп аналитикалык уюмунун маалыматы боюнча Сирия менен Иракта тажикстандык 700 согушкер кала берүүдө, көбүнүн тагдыры белгисиз.
Чоң рахмат. Айнура Жекше кызы айткан бул жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Кадырман угарман, ошол жактан кенен таанышсаңыз дагы болот. Эми аба ырайын айта кетели. Кыргызстанда эртең түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз тоо кыркаларынын айрым жерлеринде бир аз жамгыр жаашы мүмкүн, дешет синоптиктер. Абанын табы чүйдө түнкүсүн 4-9, күндүз 18-23 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 0-5 градуска чейин болсо, күндүз 15-20 градуска чейин көтөрүлөт. Баткенде түнкүсүн 3-8, күндүз 19-24 чейин болот. Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 4-9, күндүз 19-24 көтөрүлөт. Нарында түнкүсүн -1-6, күндүз 12-17 градус жылуу. Ысык көлдө түнкүсүн 0-5, күндүз 12-17. Ал эми бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -8-13 градуска чейин суук болсо, күндүз жылуулук 0-5 градуска көтөрүлөт. Бишкекте жаан жаабайт, абанын табы түнкүсүн 5-7, күндүз 20-22 градус. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Баткенде тоо арасында өз алдынча шахта ачып, уруксаатсыз көмүр казып жаткан 3 киши иске ууланып каза болду. Уруксааты жок көмүр казгандар боюнча экотехинспекция, жергиликтүү бийлике бир нече билдирүү жасаганбыз дейт. Алар болсо жергиликтүү бийлик элге эскертилген деп жатышат. Бирок жыл башынан бери Баткенде көмүр деп өмүрүнөн айрылгандар 12 жетти, дейт кабарчыбыз Жеңиш Айдаров.
26 октябрь күнү кечинде Баткен району Самаркандек айыл аймагындагы Карым тоолорунун арасында 3 адам шахта астында калды деген маалымат түшкөн. Окуя болгон жерге өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын ыкчам куткаруу тобу барып, 3 адамдын иске уланган жансыз денесин 100 метрдей тереңдиктен алып чыгышкан. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин аймактык башкармалыгына кабар жетери менен дароо аракеттендик, бирок кеч болуп калган экен дейт мекеменин өкүлү.
Шахтага 92 метрлик тереңдиктен шахтага түшүп 3 жарандын сөөгүн алып чыгышкан.
Уруксаты жок жерден өз алдынча жер алдына түшүп көмүр казып жаткан жарандар Ак Татыр жана Аксай айыл аймагынан 30-45-47 жаштагы тургундары. Артында калган үй бүлө балдарына жергиликтүү бийлик колдоо көрсөтөөрүн да билдирди. Бул учур боюнча атайын мекемелер аралык комиссия түзүлүп, иликтөө иштерин жүргүзүп, башка дагы мындай жапайы жол менен көмүр казгандар токтотулары айтылды. Мыйзамсыз участоктордон көмүр казгандарга иш козголуп, жоопу тартылып жатканына карабастан, кайра эле ушундай көрүнүштөр уланып жатат. Каза болгон 3 жаранга да буга чейин эскертүү берилген болчу, дейт Баткен районунун акими Кеңеш Салихов.
Комиссия түзгөнбүз, комиссия барып кармап, фин полиция менен бирге иш козголгон. 6 адамга иш козголуп, алар соттолуп, элдерге түшүндүрүштөрүн түшүндүрүп айтып атабыз, ушул жерге болбойт, мыйзамсыз, кооптуу деп. Өзүңүз билесиздер, көп окуя болуп атат биздин райондо да ушундай. Бирок ошого карабастан элдер бул 3-4 күн мурда эле барган экен балдар, казабыз деп анан маалымат жеткен айыл өкмөтүбүзгө, айыл өкмөт шахтёрлорго айткан, алар кууп чыккан жаныларды. Бирок ошого карабастан булар кечээ бир күн мурда барып, ушул мурда жабылган шахтыны кайрадан ачып келген экендер.
Мамлекеттик техникалык жана экологиялык коопсуздук кызматынан жыл сайын көмүр кендери текшерилип, талапка жооп бербеген шахталар токтотулат. Бул багытта жергиликтүү бийлик көзөмөлгө алып, калкка түшүндүрүү иштерин жүргүзүүсү зарыл. Буга чейин да бир нече жолу жергиликтүү бийликке эскертүүлөр берилди, бирок натыйжа болбой жатат, дейт аталган мекеменин инспектору Акылбек Мадымаров.
Самарканд райондук өкмөтүнүн башчысы Орозов Насирекеге эскертүү кагазын бергенбиз. Ал деген аткарылгандыктан биз протокол түзүп туруп, бул кишиге административдик укук бузуу жөнүндө административдик штраф салынган. Ал киши аны төлөп башка кылгандыгын дагы эле жумуш алып баралгандыктан кийин биз Баткен райондук коммуналдык администрациясынын башчысы Салихова кат менен кайрылганбыз. Эки жолу рет жүргүзүп эле жок эле. Азыр бүгүнкү күндө биз өзүбүз да угуп туруп, ошону дагы эме кылып атабыз.
Облус боюнча жылына 250 миң тоннадай көмүр өндүрүлөт. Бул расмий маалымат. Бирок мындай катталбай, атайын уруксаты жок, оң келди жерди казып көмүр өндүргөндөр арасында акыркы жылдары бир нече кырсыктар катталып, маселе көтөрүлгөнү менен тыйылбай келет. Мурдакы жылы эле ушул Самаркандек айыл аймагынан өз алдынча уруксаты жок ачылган 20 шахты жабылган. Мындай окуялар улам эле кайталанып жатканына карабай, айла жок тыйын табуу үчүн бул иш уланып жатат, дейт жергиликтүү Саид Орозалиев.
Кылыш керек эле деп баары бизнес ачып эне ура өз өзүн кызыкчылык ойлойт да, улар элде ойлогон адам жок. Алы келген деп да шайланганча дагы мен кыламын деп ишим кылган да жок. Эмне кылыш керек эмне? Башка айла калган жок.
Көмүр шахталарындагы адам өмүрүн алган окуялардан Баткен облусу жыл сайын эле курук эмес. Быйылкы жылдын башынан бери 12 киши каза тапты. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эми Бишкекте көмүр маселесине келсек, кыш түшө электе эле көмүрдүн баасы 4,000 сомдон ашты. Ордо калада мунун себебин сатуучулар Казакстандан көмүр келбей калганы менен байланыштырышууда. Алар менен кабарчыбыз Токтосун Шамбетов жолукту.
Шаар тургуну Юрий Бимбаштын үй бүлөсү кыштан үшүбөй чыгуу үчүн бир айлык пенсиясын коротчу. Быйыл көмүрдүн баасы кымбаттап, жылдагыдай 3 тонна эмес, 1 тоннадай эле ала турсамбы деп базар кыдырып жүргөн экен.
Конечно, для пенсионеров это очень дорого.
Пенсия алгандар үчүн өтө эле кымбат. Август айында эле 3400 болчу, азыр 4000 ашыптыр. Башка дагы чыгымдар бар да, бизге кыйын эле болуп атат. Мага кышта 3 тонна көмүр керек. Алган пенсиям 6800 сом. Азыр 3 тонна ала турган болсом 12000 сомдон ашып кетет. 2 айлык пенсиям дагы жетпей калып жатат.
Ну я беру где-то 3 тонны.
Алими Дагыр шаар тургуну Адылбек Шамыровдун үй жылытуучу очогу табы күчтүү казак көмүрүнө ылайыктап салынган экен. Анын айтымында 15 күндөн бери коңшу өлкөнүн Шабыркүл көмүрүн издеп жүрөт. Адылбекке окшогондордо казак көмүрү эмнеге, качан келери боюнча так маалымат жок.
Алар күчтүүрөөк барып отопленияга мындай жакканга. А биздин местный көмүр кара кече. Отопление катуу муздакта ысталбай калып атыр үйдө. Ошон үчүн Шабыркүл издеп атабыз. Ну азыр эми маалымат жок, канчадан эмне болот белгисиз болуп атыр. 4 тонна, 4-5 тонна жагам кышкага. 3-7 алганда мага арзаныраак түшүнөт. 4,5 алганда мен аябайлык кымбат болот бизге.
Эми казакстандык келбесе аласыз да эле.
Эми келбесе айла жок алабыз го, суукта түшүп атат. Бүтмөк керек.
Казакстандан Кыргызстанга көмүр темир жол аркылуу келет. Учурда казак кара отунун саткан базарлар жабык турат. Мындайда кара кече көмүрүн тарткан ишкерлердин күнү тууп жаткандай. Барган сайын баасы көтөрүлгөнү менен алармандар карбын. Көмүр саткандар кымбаттоону ташып келген чыгым көп болууда деп түшүндүрүштү. Бирок микрофонго сүйлөп берүүгө макул болушпады. Көп жылдан бери жалданып көмүр ташып иштеген айдоочу Турат Албанов мындай абалга казак көмүрүнүн кирбей калышы себеп болууда деди.
Элдер аябай кыйналып атат. 2 тонна көмүр алса 4000 4000 болгондон кийин 8000 а портер жеткиз десе анын 2000 дейт. 10000 2 тонна көмүр ал пенсионерлер үчүн жарылат. Аз эле уже кыйналды, элдер аябай кыйналып атат. Анан телевизордон эле көмүр арзандады. Көмүр кайда арзандаган келип көрбөйбү? 4000 да 100 сомдон түшпөйт. Отбор деп 4,5-5 сатышат.
Кыргызстандын экономика министрлигинин ырасташынча, Казакстан Кыргызстанга көмүр тартууга расмий тыюу салган эмес. Кыргыз тараптын маалыматына ылайык, коңшулардын өзүндө кара отун таң кыс болуп жатат. Айрым аймактарда көмүр 20-25% кымбаттады. Октябрга карата 1 тонна көмүр 4320 сомго чыкты. Анткени менен өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитетинин жетекчиси Улан Рыскылов муну убактылуу көрүнүш деп билдирди.
Азыр тиги эме көмүр өчүрүүлөрдү чогултуп, баарына тең эме тапшырма бергенбиз. Догуз ай менен көбөйтүлдү депчи. Ну эмне үчүн мындай да? Биринчиден, кышка жакынатканда жыл сайын көмүр ушунун бага чейин жетет да. Жыл сайын. Просто бизден элдер мурунураак алып алса, мындай болмок эмес да. Азыр эми бизде кандай 40 күндө барып туруп алат да, ошон үчүн ажиотаж болуп мындай. Бирок көмүр бар.
Быйыл кышында казак көмүрү ташылабы жокпу, баалар жөнгө салынабы азырынча белгисиз. Кыргызстанда дээрлик бардык аймакта үйлөр көмүр отуну менен жылытылат. Андыктан көмүр камдоо кыргызстандыктардын кышка даярдануудагы негизги түйшүктөрдүн бири. Былтыр кыш шилдеде Турук кенинин жанында жайгашкан Ат башы эли бир тоголок көмүрсүз калган. Ар кандай чалгындоолорго ылайык, өлкөнү жүздөгөн жылдар отун менен камсыз кылууга Кыргызстанда кара алтындын запасы жетет. Бирок казуу жана тартып келүү жагы жолго салына элек. Бир жылда жалпы Кыргызстан 1.5 миллион тоннадан ашык көмүр керектейт. Анын 1 миллион тоннасы Бишкек шаардык электр жылуулук борбору, 500 000 тоннадан ашыгын эл жагат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Уктуруубузду улантып, жаңылыктарга кыскача токтололу. Каталония парламенти Испаниядан көз карансыз болуу үчүн добуш берди, бирок оппозициялык депутаттар добуш берүүгө катышкан жок. Клооп сайтында шайлоо алдындагы көз боймочулук тууралуу жарыяланган макала боюнча мамлекеттик каттоо кызматы иликтөө жүргүзүүдө. Президентке талапкер болгон Токтай Мүмөтәлиеванын Боршайкомдун үстүнөн сот арызы канааттандырылган жок. Тажикстандын Хатлоон облустук соту Сириядагы Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун катарында согушкан үчүн жергиликтүү тургунду 15 жылга кести. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Эл аралык баян. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев латын арабине негизделген казак тилинин жаңы алфавитин бекитти. Коңшу өлкө 2025 жылга чейин латын арабине толук өтүп бүтүүнү пландоодо. Кийинирээк Гүлайма Шакеева.
Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев жактырып бекиткен латын арабинин алфавитинде 32 тамга бар. Бир нече тыбыштар апостроф аркылуу белгиленет. Эми 2025 жылга чейин казак тилин латын графикасына баскыч-баскыч менен өткөрүү жана анын мыйзамдык нормативтик базасын иштеп чыгуу үчүн улуттук комиссия түзүлөт. Каржы министри Бахыт Султанов жаңы алфавитти ишке киргизүүгө өкмөт 250 миллион теңге бөлөрүн парламенттеги талкууда айткан.
Бул дайындык жумуш, азырлоо жумуштары жана башка да талдоо жумуштары көздөлгөн 250. Бирок жалпы кандай чыгымдар болот, али жумуш тобу жана тийиштүү министрликтер, жергиликтүү аткаруучу органдар менен бирлешип али эсептөө керек.
Эл башы үстүбүздөгү жылдын соңуна чейин казак тилинин бирдиктүү латын алфавитин түзүп, аны бекитүүнү январь айында өкмөткө тапшырып, атайын эксперттик топ түзгөн. Сентябрда казак парламентинде каралган жаңы алфавиттин долбоору 25 тамгадан жана 8 диграфтан турган. Башкача айтканда 8 тыбыш 2 тамгадан куралган. Долбоордун авторлору бул вариант айрыкча санариптик технологияга ыңгайлуу болуп, каражат да кыйла үнөмдөлөт деп негиздешкен. Бирок бул вариант казак коомунда талаш талкуу жараткан эле. Парламенттеги талкууга катышкан Алматыдагы филолог профессор Куралай Кудеринова казак тилиндеги бир тамга бир тыбыш деген эреже бузулуп жатканын айтып чыккан.
Косар арыппен жазуу бул жалпы жазуу тарыхыбызда, биздин казак жазуу тарыхыбызда, сондой ак түркү жазууларынын тарыхында болуп көрмөгөн. Өйткөнү түркүлөрдүн графикалык санасы, казактардын графикалык санасы бул бир дыбыска бир арып деген принципке курулган. Биз сонун төте жазууда жаздык, сонун менен латын графикасында 29-да отурдук. Кирилге көчкөндө да биз бир арып бир дыбысты таңбалайды. Туура ошол принцип.
Жалпысынан арип алмаштыруу боюнча ондогон варианттар даярдалган. Латын арибине өтүүдөгү талкууда президент Назарбаев да үн катып, жаңы алфавитте куйруктуу, чекиттүү же үтүрлүү жаңы тамгалар кошулбасын деп эскерткен. Назарбаев 2025 жылга чейин баардык иш кагаздар, расмий аталыштар латын арибине толук өтөрүн билдирген. Казакстан 1929 жылдан 1940 жылга чейин латын алфавитин колдонгон. Андан кийин кириллицага өткөн. Азыркы казак алфавитинде 42 тамга 37 тыбыш бар.
Гүлай Машакеванын баяны болду. Эми Кыргызстанга келели. Кырчын курагында 2-нчи дүйнөлүк согушка аттанып, тууган жерине аман эсен келген эр азаматтар бүгүн ак чач карыялар. Алардын бири Ноокаттык Исак Кубатов, Шайдоот карыяга кабарчубуз Амирбек Азам уулу жолуккан.
Исак аксакал 93 жашта. Айтымында 1925 жылы Жай Саратанда туулган. Улуу Ата мекендик согушка 18 жашка толоор замат чакырылат. Советтик армиянын катарында жүрүп Румынияны жана Мажарстанды фашисттик Германиядан бошотконго катышат. Жеңиш күнүн Мажарстанда тосот. Австрияга 80 чакырым жетпей, Тиса дарыясынан артка кайткам, дейт аксакал өзү. Улуу Ата мекендик согуштан соң 2 жыл Батыш Украинада кызмат өтөйт. Камгактай жеңил, эс тутуму бекем карыядан Мажарстандагы элдин турмушу Советтер Союзундагыга салыштырганда кандай экенин сурадым обол. Кексе чал Мажар элинин турмушун сыпаттап жатып, манандай деп бармагын кайкалатып көрсөттү.
Мен Австрияда 80 километр калганда кайттым. Ирика Тиса дейт экен. Ирика Тисадан кийин ошо 80 километр калганда Советтер согуш токтоп, анан Советтен кайтканбыз.
Ошо жердин элдин турмушун ушу кандай экен берги СССРге салыштырганда?
СССРга салыштырганда жашоо мынандай экен. Сурады мене Румыниядан неме көтөсүң да Венгрияга. Венгриядан анан Австрияга көтөсүң. Ушу Советтерди жүрдүк көрдүк, отуруп Балатонда болдук. Ошондо немистер Советти Шведти кармагыз деп катуу согуш болгон. Жок, орустар баарыбир сүрүп чыкканбыз.
Алардын турмушун мыкты болгон экен дейсиз. Мыктылыгы эмнеде экен?
Мыктылыгы мисалы үчүн биз Румыниядан кирдик. Кирсек макалар орулуп жыйналып атат. Орулуп жыйналган макаларды арабага салып, касадарга барып тапшырып атат. Анан жолдордун боюнда алма менен чөбөлөр бар экен. Уларды согултуп атат. Дыйканчылыкка түштүм экен. Анан кийин үйлөргө кирдик. Үйлөргө биз барганда катындары дарыл суу куюп жугат дагы өзү ичет. Анан берет. Анан ошентип ичтик. Анан кийин алар солдатты баарды деп жакшы көрөт да. Дарыл засоколуна салат. Коет. Нандан кесет жейт ал дейт. Бөлөк тамак койсо ан өзү жейт, анан бизди алып кет. Анан солдат көрүңүз, карынды көрүп алып тийип кете берет. Эмди солдатты ким демандыйт? Самбат солдат бул мажбурий адам да. Кага сайын барат, калага сайын. Ошентип жүрүп ошолорду жүрдүк.
Эмне бизде кемиде аларга салыштыргандачы?
Бизде баары жок эле кемиде. Эмне бар бизде? Бизде эч нерсе жок.
Шо кезде эми ошондойбу?
Ошо мал да. Шведте биз кол менен будай урат элек. Молотилкеге алып келип будайды молотилкеге салат элек. Анан чыккан будайны дароо кампага киргизип кирбестен завод кызылкияга тапшырыш керек. Ого улоо жок. Анан эшектерди чогултуп алып эшекке бүттөдөн кап коюп анан ызыплап барып будайды тапшырат элек. Ушу
сиз мына Украинада да болдуңуз да, Беларусьта. Алардын турмушуна караганда нары Венгрияда, Румынияда жакшыбы экен
турмуш? Румыния аларга караганда сал тубабырак. Венгрия, Австрия мындай эмес. Булардын подвалга киргенде суйкаларды көргөнүңдү көрө бересиң. 20 жылдык, 30 жылдык жыгач бочкаларда суйкалар турат.
Суйка алы?
Арагын.
Ичтиңиздер анан.
Биз ичкендер ичтик, биз ичкендик. Биз жактан семьябыз, бирок биз жактан адамы, биздин жүрөгүбүздөн только ушул жакта. Ичип, чачып деген нерсе болгон. Бул мага орустар келсе, киргенде автомат менен атат, эме жыгат баткан. Атып турат, кирсең мана эттен вино. Анан алар кирип алып, мунан ичи ана чыркап турган жерден ичет. Ичип алып, уяктан сал көбүрөөк ичип кетсе, уяктан шеттин өлүп калат. Анан шундай калды. Шулай жаш көрдү мени көрдүм. Озуру Балатонда болдук. Уятте жүрө чоң салгылашуу болгон. Озуру Балатонда анан чыгып, Австрияга карап, Ирика Тисага барганга согуш токтолгон. Анан шеттен артка кайттык, через Балатон. Анан Запыни Кураға келдік, онан анан кейін Сырға келдік, дагы кызматты кылалар көрсөткөн болсо.
Жакта жүргөндө айрыкча Германияда аялдарды көп зордуктаган деп Венгриядан болду ушундай.
Болбой калабыз. Ончолук открытый болгон жок. Болду эле. Мен өзүмөн куркалган эмесмин, эмнеге кес? Жойсуңбу?
Исак аксакал Балатон көлүнүн атырабында согуш өтө катуу болгонун 2-3 мертебе менин эсиме салды. Анткенсе Венгрия падышалыгынын башкаруучусу Миклош Хорте 1944 жылы августта СССР менен элдешүүгө барарын жарыя кылат. Хортенин ордуна Гитлер отургузган Феррес Салашы аскерлерге акыркы укук алганча согушканды буйрушту. Мындан кабары бар башкы командачылыктын ставкасы уруш майданында мажар аскерлерине каршы немистерге каршы салгылашкандай аракеттенгиле деп буйруйт советтик жоокерлерге. Ошон үчүн советтик армия Мажарстанда эки душманга каршы согушкан.
Согуштан кайтканда дейт көп солдаттар, айрыкча офицерлер сандык-сандык жугап кеткен дейт. Ошо чынбы? Сиз көрдүңүзбү?
Жок, ал айтканың туура. Жөнү солдат баланара. Солдаттын ааганы мына ушу. Шуну тойгузуп, аны ала турган старшина бар. Офицер бар. Летнант, улас летнант. Солдат бир сөзгө кардыгызын тойгону сүйнөдү. Акыйкаттан ап деген. Командир батырдан булар халаган ап деген. Анан эми мына старшина деп коет. Старшинада булам өлгүчө ташыган. Солдат болсо кардыны тойгузат. Бул бөлө эмнеме кишин согот.
Сиз мектептен окуп калдыңыз беде?
Каяда?
Аскерге барганын алдында каттыган
эле. Аа, мен катты жакшы болду. Мен 4-нчү классты бүтүп кеткем.
Жаныңызда жүргөн кыргыздарга кат жазып беребү дейбиз?
Же бирлерге жазып беребиз. Билбегендерге айтасыз да жазып берем. Анан жашыраак билгендерге болот өздөрү.
Кантип баштайт дедиңиз кат жазганда?
Кымбаттуу Кыргызстаным. Мен анан шунан баштап жазып кетет экен. Анан шунан баштап атама салам, апама салам, акама салам, карындашыма салам, жеңеме салам, эжеме салам деп анан жазып барып, эки парак толтуруп анан айла берет.
Аялыңыздарды айтпайт белеңиздер мына?
Аялдары кыска айтат. Аялды көп мактап айтат. Паланча хан баруусуң деп коет болду бөлөгөн жок.
Канча жыл жүрдүңүз согушта?
Мен ушу 43-нчү январдан согуш бүткөнгө чейин жүрдүм. Согуш бүткөндөн кийин кайта дагы кызмат кылдык. 2 жыл. Себеби неме жок да, солдат жок да. Шунун үчүн бизди кармаган. Бизди Украинада кармаган западный. Мен да билем.
Бендерлерден коркобу деңиздер, атышабы деңиздер алар менен?
Аларды, аларга жүрөбүз, учурнун жолгобуз да. Аларды биз каятта жүрсөк, чолорду пайлайт эле. Себеби алар мыкачы, анан кийин ошол жерлик, анан штатта жүрүп калган болсок, бирибиз баякты караса, бирибиз буякты карайт. Карап кетесиз да, мындай свободный кетпейсиз.
Тамак кандай берет эле солдаттарга?
Солдаттарга тамак жакшы. Шорпаны кылат, кескини салат, ушинтен көз салат, нанды берет, сахырды берет, 25 грамм майды берет. Болду.
Арактагы да?
Аракты берет эле жалай иши. Ол наркомпаяк деп коет. Наркомпаяк дегенден кийин менин жанымдагы орустар ал ичи майы болот, ону берет. Шакары ону менен берет. Замен табат да.
Сиз алмаштырып алат белеңиз?
Алмаштырат да. Бирет эмне? Эмне үчүн алып барасың? Ой, мен таягым да.
Исак сакал менен аңгемелешип отурганыбызда жарыктык кишиден согуштун жана андан кийинки турмуштун кыйынчылыктарына кейиген да, наалып даттанган да бир да сөз укпадым. Анан Александр Твардовскийдин бардык адам түткөнгө мен да түтөм бул күндө деген саптары эсиме түшүп, акынга Василий Теркин поэмасын жазууга дал ушул Исак Кубатовтай турмуштун бардык сыноолорун майышпай, мөгдүбөй көтөрчү кишилер өрнөк болгон деп ойлодум мен.
Кесиптешим Амирбек Азамуулу, ноокаттык ардагер Исак Кубатов менен маектешти. Ушун менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Бишкекте саат 8:30, Ооз Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 27 октябрдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта Москвада бирөө менен жаңжалдаша кеткен кыргызстандык жигит октон жараат алып ооруканага жаткырылды.
Кыргызган жок, түлөшү туруп турган жеринен эле пистолетин алып, травматика менен атып өрдү, башына атты, бутуна атты, ичине атты.
Президент Атамбаев Евразия экономикалык биримдигин сындап чыкты.
Бирок акыркы кырдаал бизге экономикалык көнүгүүдө өзүбүздү алдап, ЭЭПке өтө эле ишене бербешибиз керек деген далилдеп жатат. Себеби бир адамга көз каранды болгон союз эч качан ишенимдүү болбойт экен.
Жана ошондой эле алдыда биз жана дин берүүсү бар, диндин тилге тийгизген таасири тууралуу талкуу болот. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Айнура Жекше кызынан жаңылыктарды угуп алсак.
Саламатсыздарбы. Испаниянын сенаты Каталонияда түз башкаруу киргизүүнү жактырды. Анын алдында Каталониянын парламенти Испаниядан бөлүнүүнү колдогон. Бирок оппозициялык депутаттар добуш берүүгө катышкан жок. Парламент өкүлдөрү тарабынан көз карандысыздыкты жарыялоо тууралуу резолюцияны 70 киши колдоду.
La resolución de la declaración dels y les representants del Parlament.
10 kişi karşı buldu, 2 doğuş jaraqsız dep jaryaladı Katalon parlamentin spikeri Carme Forcadell. Jovodo emi avtonomiyanın öz mıyzam dolborlorun jazuu jana İspaniya menen kızmattaştık tuuralu söyleşülörü baştoo karalgan. Madrid Kataloniyanın egemendik müdöösüne karşı boluuda premier ministri Mariano Rajoy sabırdulukka çakırıp aymakta mıyzam üstömdük ornotuuların aytty 1-nji oktyabrda ötkörülgön talaştuu referendumda doğuş bergenderdin басымдуу бөлүгү көз карандысыздыкты колдогону менен Мадрид аны мыйзамсыз деп атаган. Өкмөт Кыргызстанда өндүрүлгөн продукцияны башка өлкөлөргө алып чыгуунун жолдорун издеп сүйлөшүүлөрдү башташы керек. Президент Алмазбек Атамбаев кыргыз өкмөтүнө ушундай тапшырма бере турганын Ак үйдө чет өлкөлүк жаңы элчилердин ишеним грамоталарын кабыл алгандан кийин сүйлөгөн сөзүндө жума күнү айтты.
По крайней мере, я не давал никаких обещаний.
Кыргыз-казак чек арасында түзүлгөн соңку кырдаалга токтолуп, мамлекет башчы Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенде андан көптү үмүт кылганын айтып, эми бул уюмга ишеним болбой калганын белгиледи. Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы чек ара маселеси 10 октябрда Атамбаев казак бийликтерин сындагандан көп узабай башталып, казак бийлиги ары бери өткөн жарандарды, автоунааларды текшерүүнү күчөткөн. Расмий Астана муну Кыргызстандагы президенттик шайлоо менен байланыштырган. 25 октябрда Евразия экономикалык биримдигинин Еревандагы жыйынында маселени чечүүнү караган жол картага кол коюудан Казакстан баш тарткан. Казак премьер-министри ал жыйында Кыргызстан бажыдагы аткезчиликти көзөмөлгө албайт деп айыптады. Ушул тапта оор жүк ташуучу автоунаалар узун кезек күтүп, алардын саны 600-дөн ашты. Крым татарларынын лидерлеринин бири Илми Умеров жарым аралга кайтып барууга аракеттенерин билдирди. Умеров жана Крым татарларынын мажилисинин төрага орун басары Актем Чийгөз 25 октябрда күтүүсүздөн Орусиядагы абактан бошотулуп Түркияга учуп кетишкен. Бешембиде Украинанын Анкарадагы элчилигинде журналисттер менен жолугушууда Умеров кое берилишинин шарттары тууралуу кабардар эместигин, Орусия аларга Крымга кайтууга уруксат берип бербесин билбей турганын айтты.
По крайней мере, я не давал никаких обещаний, никаких гарантий.
Мен андай аракет көрбөйм деп эч кандай кепилдик же сөз берген эмесмин. Канча бир убакыттан кийин жарым аралга кайтууга сөзсүз аракеттенем, деди Умеров. 2014 жылы кошуна Украинанын аймагын аннексиялап алгандан кийин Москва Крым татарларынын мажилисин мыйзамсыз деп атаган жана активисттерди куугунтуктоон баштаган. Кыргызстандын президенттик аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү Орусия мамлекеттик думасынын вице-спикери Игорь Лебедевге кайрылып, кыргыз бийлиги кабыл алган жаңы документти кунт коюп окуп чыгууга чакырды. Жума күнү Лебедев РИА Новостиге комментарий берип, Кыргызстанда 7-8 ноябрь тарых жана ата-бабаларды эскерүү күндөрү болуп жарыяланганын Орусияга каршы достукка доо кетирүүчү чечим катары сыпаттаган. Мындан улам Орусияда жүргөн кыргызстандыктарга улуттук айдоочулук күбөлүгү менен иштөөгө уруксат берген эреже жокко чыгарылышы мүмкүндүгүн айткан. мамлекеттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү жарлык Кыргызстанда ушул күнгө чейин улуттук майрам катары белгиленип келе жаткан 7-ноябрдын мазмунуна жаңыча маани берүүгө багытталганын билдирди.
Бул жерде таарына турган негиз жок. Саясат жок, абсолютно саясат жок. Себеби биздин кыргыз эл дала эмне деген кыйынчылыктарды өткөрүшкөн жок башынан. Канча миңдеген адамдар өлгөн, алардын баары тең эскербесек болбойт да. Аны эскербесек биз тарыхты уткан болобуз. Бизде келечек жок болот.
Деди социал-демократтар партиясынын депутаты Иса Өмүркулов 26 октябрда президент Алмазбек Атамбаев кол койгон жарлыкта айтылгандай, мындай чечим 1916 жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүшкө жана 17 жылдагы революцияларга, совет мезгелинин сабактарына жана мурастарына, 20 кылымдагы саясий репрессиялардын кесепеттерине объективдүү тарыхый баа берүү максатын көздөй турганы айтылган. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев латын арифине негизделген казак тилинин жаңы алфавитин бекитти. Президенттин жарлыгы Ак Ордонун интернет сайтында 27 октябрда жарыяланды. Жаңы алфавитте 32 тамга бар, бир нече тыгыштар апостроф аркылуу көрсөтүлгөн. Эми 2025 жылга чейин казак тилин латын графикасына баскыч-баскыч менен өткөрүү жана анын мыйзамдык нормативдик базасын иштеп чыгуу үчүн улуттук комиссия түзүлөт. Сентябрда казак парламентинде каралган жаңы алфавиттин долбоору 25 тамгадан жана 8 диаграфтан турган, башкача айтканда 8 тыбыш 2 тамгадан куралган долбоордун авторлары бул вариант айрыкча санариптик технологияга ыңгайлуу болуп, каражатта кыйла үнөмдөлөт деп негиздешкен, бирок бул вариант казак коомунда талаш талкуу жараткан. Эле Назарбаев 25 жылга чейин баардык иш кагаздар, расмий аталыштар латын аримиде болушу керектигин билдирген. Казакстан 29 жылдан 40 жылга чейин латын алфавитин колдонгон, андан кийин кириллицага өткөн. Азыр казак алфавитинде 42 тамга 37 тыбыш бар.
Чоң рахмат Айнура Жекшек кызы айткан бул жаңылыктар азаттык чекит орг сайтында кадырман угарман кененчунан окусаңыз болот. Ал жакта биздин башка баян макалалар, телепрограммаларыбыз дагы бар. Эми эртеңки күндүн аба ырайын айта кетейин. Кыргызстанда 28 октябрга болгон түнү жаан чачын күтүлбөйт, ал эми күндүзү тоо кыркаларынын айрым жерлеринде бир аз жамгыр жаашы мүмкүн дешет синоптиктер. Абанын табы чүйдө түнкүсүн 4-9, күндүз 18-23 градус жылуу болот. Таласта түнкүсүн 0-5 градуска чейин жылыса, күндүз 15-20 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн 3-8, күндүз 19-24 чейин көтөрүлөт. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 4-9, күндүз 19-24. Ал эми Нарында түнкүсүн -1-6 градус суук болсо, күндүз жылуулук 12-17 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык көлдө түнкүсүн 0-5, күндүз 12-17 градус жылуу. Ал эми бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн сууктун күчү -8-13 градуска чейин жетет, күндүз 0-5 градуска жогору болот. Бишкекте жаан жаабайт дешет синоптиктер. Абанын табы түнкүсүн 5-7, күндүз 20-22 градус жылуу. Уктуруубузду улантып башкы баяныбызга кезекти берели. Бүгүн түнү Москвада кыргызстандык мигрант октон жараат алып ооруканага жаткырылды. Көчөдө гермарай айтышуудан Орусиянын жараны травматикалык тапанчасын алып чыгып ок чыгарган. Лаззат Жаныбек кызы окуянын чоо жайына эмне менен бүткөнүнө кенен токтолот.
Москвада кечкурун иштен кайтып келе жаткан үч кыргызстандык дүкөнгө ичимдик алууга киришкен. Тең туштардын бири Марсель Даткаев эшик алдында турган жергиликтүү жашоочу менен сөздөн сөз чыгып отуруп, курбусуна ок атылганына өз күбө болгон.
Короче, үч балабыз үйгө кетип баратып, бирден пивочосо пятёркага кирдик. Мен жолдун аркы бетине өтүп кайра кек чекти. Эки досум жөн турган жеринен бир орус келип, өзүнөн өзү бир нерсени сүйлөдү. Мен где то 5 метр алыста болдум, 6 метр, 5 метр. Кыйгышкан жок, сүйлөшүп туруп турган жеринен эле пистолетин алып, травматика менен атып берди. Башына атты, бутуна атты, ичине атты. Огу түгөнгүнчө атты, бирок үч огу тийди. Бизди азыр милицияканага алып келип олтурат. Ал жерде милициялар менен олорус аткан орус сүйлөшүп, бизди виноват кылып атат. Короче, пока бизге эч нерсе дей элек.
Москвадагы кыргыз элчилигинин маалыматы боюнча 31 жаштагы кыргызстандыктын төбө чыкый сөөгүнө жана сол бутуна ок тийген. Учурда ал Пирогово атындагы 1-ши шаардык ооруканада. Кыргыз элчилигинин юристи Мирбек Токтошев жана ИИМ өкүлчүлүгүнүн кызматкери дароо окуя болгон жерге барышкан.
Отдел полицияда туруптур. Аларды бир сыйра текшеришип, андан тышкары аларды күбө катары суракка алып жатыптыр. Сүйлөшүүнүн жыйынтыгында алар материалды объективдүү караган деп убада беришти. Азыркы маалда Россия Федерациясынын кылмыш кодексинин 112-биринчи беренесине ылайык кылмыш иши козголуп, ошол кылмыш негизинде азыр тергөө иштери жүрүп жатат.
Эки кыргызстандык күбө катары көрсөтмө бергенден кийин бошотулган. Учурда бул окуя боюнча тергөө иши жүрүүдө. Кыргызстандын ички иштер министрлиги жыл башынан бери Орусияда кыргызстандыктарга карата жасалган 214 кылмыш иши катталганын маалымдаган. Ошондой эле Орусияда кыргызстандыктар 256 кылмыш ишине айыпкер болушкан. Орусияда жылына 300 мигрант ар кандай себептерден улам каза табат. Быйыл январь-август айларынын ичинде бир гана Москва жана Москва облусунан каза болгон 122 адамдын сөөгү мекенге жөнөтүлгөн. Алардын көбү жол кырсыктарында жана орун сыркоодон көз жумган. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстан мүчө болгон Евразия экономикалык бирлиги өлкө үмүт кылган ишенимдерди актай албай жатат деген ойдо. Мындай пикирин ак үйдө бир катар өлкөлөрдүн элчилеринин ишеним грамоталарын кабыл алып жатып билдирди. Ошондуктан президент ЭЭПтен көз каранды болуп калбаш үчүн өкмөт башка өлкөлөр менен товар алмашуу жагын ойлонушу керектигин билдирди. Экономисттер Кыргызстандын жаңы базарды табуу аракети жылдарды алаарын айтканы менен демилгени колдоого алышууда. Темага кеңирээк Самат Жумакыдыров токтолот.
Президент Алмазбек Атамбаев 27 октябрда 12 өлкө жөнөткөн элчилердин ишеним грамоталарын кабыл алды. Бул иш-чарада сүйлөгөн сөзүндө Евразия экономикалык бирлиги үмүттү актаган жок деп, Кыргызстандын экономикалык келечегин бул уюмга байлоонун кажети жок калганын билдирди.
К сожалению, последние события на кыргызско-казахской.
Тилекке каршы кыргыз-казак чек арасындагы абал биздин ЭЭПке өтө эле көп үмүтүбүздү артып алганыбызды көрсөттү. Албетте, келечекте деле Кыргызстандын стратегиялык шериги Орусия болуп кала берет. Бирок акыркы кырдаал бизге экономикалык көнүгүүдө өзүбүздү алдап, ЭЭПке өтө эле ишене бербешибиз керек деген далилдеп жатат. Себеби бир адамга көз каранды болгон союз эч качан ишенимдүү болбойт экен.
Зависит от прихоти одного человека.
Ушундан улам президент өкмөткө ЭЭП рыногуна тиешеси жок башка кошуна өлкөлөр менен товар алмашуу жаатында сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү туурасында тапшырма бергенин кабарлады. Алмазбек Атамбаевдин баамында жакынкы Өзбекстан жана Кытай менен алгачкы сүйлөшүүлөр башталышы керек.
Решать вопросы с альтернативным рынком сбыта.
Айыл чарба продукцияларын чыгарууга альтернативдүү рынок катары алыска барып кереги жок. Жаныбызда 32 миллион калкы бар Өзбекстан турат жана 1,5 миллиард эл менен Кытай турат. Ошондуктан өкмөт тез арада сүйлөшүүлөрдү башташы керек.
Миллиардный рынок Китайской Народной Республики.
Кыргызстандын экономикалык блокададан чыгуунун бир жолун президент Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушунан көрүүдө. Алмазбек Атамбаев бул темир жолу маалында башталбай калганда азыр өкүнүп тургандай жана ошол маалда айрым депутаттардын популисттик билдирүүлөрү долбоорду токтотконго салым кошконун айтат. Бирок бүгүнкү күндө Өзбекстан темир жолдун курулушуна ынтызарлыгын билдирген соң долбоор башталышы керек деп өкмөт тез арада насыя табышы керек деген кошумчалады.
Нет худа без добра.
Жаман болбой, жакшы болбойт. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу андан ары Түркмөнстан, Иран өлкөлөрү аркылуу Араб деңизине чейин чыкканга шарт түзөт. Маалында бул долбоорду ашыргандан коркуп койгонун бүгүн жашырбай айтам. Анткени кээ бир депутаттар ала турчу насыяны сындап, колубутту байлап туруп алышкан. Бирок бул депутаттар маалында популизм менен иштегенин азыр турмуш көрсөтүп жатат.
Атамбаев темир жолду куруу үчүн Кытай жана Кыргызстандан түзүлгөн биргелешкен ишканага Өзбекстандын өкүлдөрү да кириши керектигин, Өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин долбоор боюнча макулдугу бар экенин кошумчалады. Мурдагы депутат Курманбек Дыйканбаев кыргыз тарап Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун курулушун тездетүүнү кааласа, Кытай сунуштап жаткан долбоор менен курулушту баштаса болот дейт.
Эми Өзбекстан добро берди, биз азыр керек болсо муну биз өзүбүз дагы тездетип долбоорлорду иштеткизипчи тезирекчи. 19-20 жылдыр бар, мисалы 18-ден эле баштасак болот балкимчи. Жанакы бала ыйласы эмчек жок деп коюп биз мурун андай сильный потребность жок болчу, азыр мына потребность болуп атат да.
Темир жол демекчи, президент кыргыз казак чек арасы жабык кезде айыл чарба азыктарын Орусияга темир жол аркылуу жеткирсе болот тургандыгын айтууда. Бул боюнча Орусия президенти Владимир Путин менен макулдашуу бар экенин Атамбаев кошумчалады. Ушул жылдын 10 октябрынан тарта Казакстан чек арада текшерүүнү күчөткөн. Алгач муну Кыргызстандагы президенттик шайлоо менен байланыштырса, 25 октябрда расмий Астана чек арадагы кырдаал кыргыз тараптын бажыдагы аткезчиликти көзөмөлдөй албаганынан курчуганын айткан. Бирок коомчулукта коңшу өлкөнүн бул кадамы 8 октябрда Кыргызстандын президенти казак бийлигин сындагандан улам жаралганын айтууда. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине 2015 жылдын август айында толук кандуу мүчө болуп кошулган. Анда Армения, Беларусь, Казакстан, Орусия жана Кыргызстан аймагында товарды бажы көзөмөлсүз сатууга шарт түзүү каралган. Сама Жумакадыров, Азаттык.
Кадырман угарман, Азаттыктын оозуна жаңырган актуалдуу баяндарды албетте Азаттык чекит орг сайтынан кенен окусаңыз жана өзүңүздүн пикириңизди калтырып жазсаңыз болот. Уктуруубузду улантабыз, эми сайтыбыздагы айрым жаңылыктарга кыскача токтоло кетейин. Испаниянын сенаты Каталония автономиясында түз башкаруу киргизүүнү жактырды. Анын алдында Каталониянын парламенти Испаниядан бөлүнүүнү колдошкон болчу. Өкмөт Кыргызстанда өндүрүлгөн продукцияны башка өлкөлөргө алып чыгуунун жолдорун издеп сүйлөшүүлөрдү башташы керек. Мындай пикирди президент Алмазбек Атамбаев билдирди. Кырым татарларынын лидерлеринин бири Илми Умеров Жармаралга кайтып барууга аракеттенерин билдирди. Умеров жана Кырым татарларынын межлисинин төрагы орун басары Акчем Чигөз 25 октябрда күтүүсүздөн Орусиядагы абактан бошотулуп Түркияга учуп кетишкен. Кыргызстандын президенттик аппараты мамлекеттик маалымат саясаты бөлүмү Орусия мамдумасынын вице-спикери Игорь Лебедевге кайрылып, кыргыз бийлиги кабыл алган документти кунт коюп окуп чыгууга чакырды. Жума күнү Лебедев Кыргызстанда 7-8 ноябрь тарыхчы натыйжаларды эскерүү күндөрү болуп жарыяланарын Орусияга каршы достукка доо кетирүүчү чечим катары сыпаттаган болчу. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду улантып, эми биз жана дин түрмөгүнө кезекти берели. Диндин таасири күчөгөн сайын кыргыз тили да диний терминдер менен толууда. Кыргыз тили диндин айынан түп тамырынан бери өзгөрүүдө. Кыргыз тили динчилдешүүдө деген пикирлер айтылып жатат. Азаттыктын биз жана дин берүүсүндө мына ушул тема талкууланат. Ага Ош мамлекеттик университетинин профессору Ашрай Махматова жана тил комиссиясынын башкы адиси Мундуз Абдыжапаров катышат. Аны аларды экспертибиз Мамытбек Мырзабаев кепке тартты.
Урматтуу биздин бүгүнкү радио берүүбүздүн катышуучулары, бүгүн биз дин тилге кандай таасир тийгизип атат, башкача айтканда кыргыз тили жайылып бара жаткан динден кандай таасир алып жатат деген суроону талкуулайбыз. Алгач бул маселе боюнча Ашрай эмежеке сиздин пикириңизди уксак, сиз кандай деп ойлойсуз, кыргыз тили ушу жайылып бара жаткан, өсүп бара жаткан динден таасирленип атабы?
Тилдин лексикасы күн санап, минут санап өсүүдө болуш керек да, өзү дайыма өсүп турат. Биз баягы илим техниканы айтабыз го негизги булак деп, анан башка элдер менен, башка тилдер менен болгон карым катыштагы тилди өнүктүрүүнүн бир жолу болуп эсептелет. Диндин жайылып баратышы ошол тилге таасир тийгизеби деген суроого мен сөзсүз таасирин тийгизет деп жооп берем. Дин аркылуу бизге жаңы сөздөрдүн келиши биздин лексикабыздын байышына алып келет. Бирок мунун оң жагы бар, анан терс жагы бар. Оң жагы дегенибиз бул лексиканы байытканда болсо
кошумча сөздөр, жаңы түшүнүктөр,
жаңы түшүнүктөр, тилге кирген жаңылыктар. Бул анын оң жагы болсо, анын терс жагы дагы бар. Анткени азыркы диндин жаңы агымы, мынгу келаткан жаңы жаңылыктардын көбүндө ошол эле сөздөрдүн өзүн араб тилинде айтуу маселеси турат. Ошол диний аалымдардын ошол дин чөйрөсүндө чыныгы араб тилинде айтуу сыяктуу көрүнүштөр бар да, ушунун өзү тилдин бузулушуна алып келе турган бир көрүнүш. Лексикага жаңы сөздү кабыл алыштын бир эки жолу бар да. Биринчиси бул ошол тилибиздеги болгон эквиваленттин же болбосо ошол сөздүн маанисин чагылдырган сөз бар экендиги, бул эквивалент деп аталат го, ошол аркылуу кабыл алабыз. Экинчи жагынан муну биз өздөштүрүп алабыз. Өздөштүрүп алабыз деген баягы эле өзүн тилибизге ылайыкташтырып алган сөздөр.
Фонетикалык жактан,
фонетикалык жактан ошол айрым өзгөрүүгө учурап гана биздин өзүбүздүн тилибизге
ыңгайлаштырып
алган сөздөр бар.
Мундуз мырза, сиз кандай деп ойлойсуз, исламдын таасиринин айынан биздин тилибиз дагы динчилдешип кетип атабы?
Жакшы суроо болду. Чын эле бул тарыхты карап көрсөк, тарыхчылардын пикиринде 10-11 жылдарда ушул борбордук Азияга ислам дини тараган. Анан тараганда да ошол кездеги түшүнүктөрдү, диний түшүнүктөрдү, анан айрыкча агартуу иштерине байланыштуу түшүнүктөрдү көбүнчө эми кат сабатын жоюу процесси ал кезде ошол молдолордун иш аракети менен болуп, көбүнчө ошол араб тилинен кирген сөздөрдү курандагыдай, шариаттагыдай кылып айтуу аракеттери ошол кезде эле күч алган да.
кафир деп, э? Капыр эмес, кафир.
Кафир деп айтылганы, дузак деп айтылганы. Анан кыргыз эли баягы өзү Айзеке айтып кеткенде өзүнүн тыбыштык өзгөчөлүгүнө ылайыктап, фонетикалык өзгөчөлүгүнө ылайыктап көп сөздөрдү өзүнүн баягы артикуляция базасына айтып киргизбеген.
Ооба.
Мисалы үчүн Кусейин Карасаевдин ошол камуснамесин карап көрөлү. Өздөштүрүлгөн сөздүгүн карап көрөлү. Араб, иран тилдеринен кирген, монгол тилдеринен кирген сөздөр абдан көп. Эжеке айтып кетпеди, дүйнөдө тилдер ошо эки булак менен байыт, ички булак, диалекттик говорлордун эсебинен байыт, экинчиси тышкы булак, өздөштүрүлгөн сөздөр. Бир да таза тил болбойт дүйнөсүн. Союз кезинде улуу тил деп эсептеген орус тилинин да курамында көптөгөн тилдерден кирген сөздөр бар. Ошентип бири биринен алып процесс, байуу процесси ушундай. Биз каалайбызбы, каалабайбызбы бири бирине сиңип жүрүп отурат да. Тил бул жандуу куулуш, тил бул коомдук аң сезим. Бир нерсени айта кетким келет. 1926-жылы кыргыз АССРы ал убакта термин жасоо боюнча принциптерди иштеп чыккан экен. Үч принцип. Биринчиси термин катары төл сөздөрдү кенен пайдалануу. Бул ушул Манас баш болгон улуу кенже эпостарыбыздан, фольклорлук чыгармаларыбыздан терминдерди издеп кеңири колдонуу дейм. Баягы ошол кездеги улуттук туңгуч интеллигенциябыздын өкүлдөрү ошол Эшенал Арабаев, Касым Тыныстанов, Базаркул Данияров, Баял Исакеев өңдүү аталарыбыз алгачкы окуу китептерин жазуу зарыл болгондо ошондо биринчи маселе термин. Кайсы терминдерди колдонобуз? Мисалы үчүн Базаркул Данияров төрт амал деген терминди киргизген да. Алуу, кошуу, көбөйтүү, кемитүү. Мисалы да Тыныстанов атабыздын киргизген терминдерин билебиз тил билимине байланыштуу. Экинчиси мындай деген да, көңүл бөлө турган жагдай араб, иран тилдеринен кирген сөздөргө болушунча мүмкүн болушу чек коюу. Бул эмнени билдирет? Ошол кезде Советтер Союзу келгенге чейин бул борбордук Азияда араб тилинин, иран тилинин эми ошол диний түшүнүктөргө, агартуу түшүнүктөрүнө байланыштуу араб тилинен кирген сөздөрдүн өтө көп кирип кеткендигин, соода саттыкка, кол өнөрчүлүккө, мал чарбачылыкка, дыйканчылыкка байланыштуу иран. Эми иран деген тил жок, фарсы тил деп айтылат. Негизи бул иран болуп жазылып калган да. Иран тилинен кирген сөздөрдүн көбөйүп кетишинен жана эмне ошол кездеги Советтер Союзунун идеологиясы бул биринчи тилди сактоо. Ошол өзүнүн курамындагы республикалардын элине сырттан ошо араб иран тилдеринен кирген сөздөргө чек коюу аркылуу, орус тилинен кирген сөздөрдү аларга киргизүү аркылуу бул эмне ошол кайсы бир деңгээлде өздөрүнүн саясатын жүргүзүп алган, саясий конъюнктура. Эми ушул экинчи принцип эгемендик алгандан кийин кайра тескери иштей баштады. Советтер Союзунда мисалы үчүн көп араб тилинен кирген сөздөр дээрлик колдонулбай калса, эгемендик алгандан кийин тескерисинче орус тили аркылуу чет тилдерден кирген сөздөрдөн качып араб, фарс тилдерден кирген сөздөрүн ыктай баштадык.
Бул бизге эмне алып келди?
Мисалы үчүн гарантия сөзү орус тилинен кирген сөз эмес, бул француз тилинен кирген сөз да. Этимологиясын карап көрсөк, кепилдик деп алдык, рекламаларды карап көрүңүз.
Кефил деген сөз бул,
араб деген араб тилинен кирген сөз. Ушундай мисалдар көп да, эми айта берсек
арабчадан келген терминдердин көбөйүшү таасиринин өзүсү бул эжеке айткандай эки жагы бар деп атпайбы? Оң терс жагы, кайсы жагы басымдуу болуп атат?
Маселенин баары ушунда да, тил бул улуттук аң сезим да. Эгер биз улуттук аң сезимди көтөрөбүз десек, биз улут катары өзүбүздү таанып, өзүбүздү өнүктүрөбүз десек, келечек урпактарга кам көрөбүз десек, биз тилибизди таза сакташ керек да. Бул сырттан кирген сөздөрдүн баарын жерүү деген сөз эмес. Сырттан кирген сөздөр биздин кыргыз тилинин тилдик тыбыштык өзгөчөлүгүнө ылайык кабыл алынышы керек. Бул тилдин өзүнүн ички мыйзамы. Мисалы үчүн араб тилинен кирген көп сөздөр бар да, мисалы үчүн адал, адилет, айла, алиппе, алифбе деген сөздөр, алкым, арыз, арип, аракет, бекем, береке, мына биз нукура кыргыздын төл сөзү эсептеп жүргөн сөздөрдүн көбү араб тилинен кирген сөздөр да. Бирок эмне биздин тыбыштык фонетикалык өзгөчөлүктөргө ылайык кирип калгандыктан
ылайыкташып кеткен,
биздин кыргыздын төл сөзү катары кабылданып калды. Ал тургай эмне орустардын самовар жана бутылка, булка деген сөздөрү, самовор, бөтөлкө, бөлкө жана башка эле кабылданып кирип кетпеди кыргыз тилине.
Макул.
Ушул сыяктуу биз тилибизге өзүбүздүн тыбыштык өзгөчөлүктөргө ылайыктап кабыл алышыбыз керек да.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүү сунуп жатасыздар. Бүгүн биз кыргыз тили динчилдешип кеттиби, башкача айтканда ислам дини кыргыз тилин өзгөртүп жатабы, бул кандай көрүнүш деген суроону талкуулап жатабыз. Коноктор менен сиздерди тааныштырып өтөйүн. Кыргыз тили боюнча адис Ошмо мамлекеттик университетинин профессору Акматова Ашырайым жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын президентине караштуу тил комиссиясынын башкы адиси Абдыжапар уулу Мундузбек бүгүн биздин коногубуз болууда. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Эми эжеке Мундуз мырза да айтып өттү, өзү арабчадан келген жана көбүн эсе дин менен кошо келген терминдерди кыргызчалаштырууга аракет болууда. мисалы харам эмес арам, рамазан эмес орозо деп айткандар болуп атат, ушундай айталы дегендер болуп атат, фитр эмес битир садага деп атат, суфи эмес сопу деп атат. Бул өзү тилди сактап калууга ошошкон нерселер жардам береби? Мындай бир жаңы бир сунуштоолор менен ылайыкташтырууга, фонетикалык жактан ылайыкташтырууга аракет жасаса болобу? Бул ишке жарайбы?
Жогоруда айтылган сөздөрдүн сөздөр деле өзү түбү этимологиясы ошол эле араб булактарынан келип чыккан, булар араб сөздөрүнөн келип чыккан. Бирок бизде өздөштүрүп алынгандан кийин, биздин лексикабызга аралашып кадимки өзүбүздүн төл сөзүбүздөй болуп калгандан кийин, бизге азыркы жаңы агым кайрадан ошол сөздөрдү араб тилинде алып келип атпайбы? Араб тилинде кандай айтылса ошондой алып келип атат. Биз кайрадан баягы өздөштүрүп алган сөзгө эле кайрылып атабыз бирде.
Бир жагын алып караганда молдокелер же болбосо диндар адамдар да айтып атпайбы? Диний бир сөздүн ордуна, диний түшүнүктүн ордуна кыргызча бир сөз коюу ошол диний түшүнүктүн чыныгы маанисин, маңызын бербейт деп атат да. Мисалы, эч бир убакта Кудай кааласа деген сөз иншалла дегендин ордун баспайт деп атат. Же болбосо теңир деген сөз Алла дегендин ордун баса албайт деп атат.
Тил деген маданиятты чагылдыра турган нерсе. Сырттан алынган сөздү өзүнүн нугунда колдонуу, жаңы термин катары колдонуу, ал эми эквиваленти болбосо аны мааниси аркылуу которууга да болот. Дин аалымдары туура эмес деп айткан нерсеге биздин көнүп калган мурдатан бери кыргыздардын аң сезимине сиңип калган нерсе менен атоо менимче туура эле ал. Сөз деген адамдын түшүнүгүнүн ички дүйнөсүнүн сыртка чагылышы деп атпайбызбы? Таптакыр араб тилине ооп, арабча ойлоп, сүйлөп, арабча ой жүгүртүп калгандар үчүн мүмкүн туура эмес деп айтылаттыр ал. Бирок кыргыз болгонубуздан кийин биз өзүбүздүн тилибизди сактоонун амалын ойлошубуз керек да.
Мырза, биздин молдокелер диндин өзүнүн маани маңызын жеткирип турган терминдерди колдонууга аракет кылып аткан болушу мүмкүн. Ошол боюнча өздөрүнүн баягы угуучуларына, мусулмандарга жеткиргенге аракет кылып аткан болушу мүмкүн да. Дин да бир сезим маселеси да, ички сезим маселеси. Динди болгондой кылып жашайын, чыныгы мусулман болоюн деп диний терминдерди да колдонуп атат. Бир жагынан алардын кылган аракети да түшүнүктүү эле да. А экинчи жактан эжек айткандай, бул бир биздин улуттук аң сезимибиз деген нерсе бар, кыргыз тилибиз деген нерсе бар. Буга да өзүнүн таасирин тийгизип атат да. Эмне кылышыбыз керек ушундай бир абалда?
Мындай бир руханий вакуум болот экен да. Адамдар ички жан дүйнө тынчтыгын издеп калат экен. Анан ушул убакта бизге дин кирип, диний баягы түз эле айталы диний фанатизм дейбизби, динге болгон ыктоо айрыкча жаштарыбыздын арасында көбөйүп ушул процесстин ачык болуп аткан байкалат да. Мисалы үчүн көп эле адамдарыбыз айтып жүрбөйбү, мектептен медресе көбөйүп кетти деп, мечит көбөйүп кетти деп. Асыл эле ар бир айылда мечит бар, экиден мечит бар. Анан жума намазга барып көрсөңүз, көбүнчө жаштарыбыздын баягы намаз окуган адамдарыбыздын көбөйгөнүн байкайбыз. Ошол жерде даават айтылат. Бир имам, бир дин аалымы даават айтат. Анан даватта сиз айткандай ошол динди түз жеткирем деген аракети менен балким алардын баягы өздөрүнүн ыйык ишеними, сезими, эми аларда дин кызматкери
ушундай болот. Дин терминдерди болгондой колдонууга
колдонуп сүйлөп биз ошолорго таасир берели дейт. Аны угуп отурган жарандар, айрыкча жаштарыбыз биз ошол араб тилине кирген терминдерди, диний терминдерди өзүндөй кылып айтуу менен биз дагы ошол кудайга жакындашабыз. Араб тили бештин тили деген дагы баягы чакырыктар бар да. Анан президентибиз да бул боюнча өзүнүн позициясын билдирбедиби? Эми кыргызча эле сүйлөп канча жылдан бери адал болуп келе атса, анан эми эле халал индустрия адал деп эле айтпайбы? Анан кыргызча эле сүйлөп сыйынсак болот да дегендейчи эми баягы. Ушундай болуп атат да. Мисалы үчүн гыйбат деген сөз бар да араб тилинде. Ушагайын, кыргыздар ушак айтпа деген, көрбөйтү укпайт да, ушак айтпа, көрбөйт да, ур кылба. Азыр айтып атат да жаштарыбыз гыйбат болот антип айтпа, бидаат болот антип айтпа.
Кандай иш чаралар жүрүп атат ушул багытта, ушул маселеде?
Бул багытта өзүңүздөр жакшы билесиздер, иман фонду түзүлгөн президентке караштуу. Нуржигит Кадырбеков деген мырзабыз бул башында туруп имамдарды окутуу маселесин колго алып, аларга диний жактан туура маалымат берүү маселесин колго алып.
Тил жагынанчы?
Бул биринчиден. Экинчиден, мамлекет дин комиссиясы бар. Бул ушул биздин комиссиябызда Кыргыз Республикасы светтик деген негизги термин бар да, бул мамлекетти башкарууга дин аралашпаган деген. Ушул дин комиссиясы ошол Кыргыз Республикасынын расмий таанылган диндердин иш алып баруусун көзөмөлдөйт. Бул жакта да жакында эле чоң бир эл аралык конференция өткөрдүк да, дин комиссиясы.
Жок, тил маселеси көтөрүлүп атабы ошол жерде?
Тил маселеси сөзсүз көтөрүлөт, тил маселеси дагы айтылат. Анан негизгиси биздин мамлекет тилди өнүктүрүүнү жана тил саясатын өркүндөтүүнүн улуттук программасы кабыл алынган Ошо программанын алкагына атайын акча каражаттар бөлүнгөн. Билим берүү министрлигине, билим берүү академиясына, илимдер академиясына.
Кадырман угарман, биз жана дин түрмөгүн уктук. Анда Ош мамлекеттик университетинин профессору Ашрайым Ахматова жана тил комиссиясынын баш кадиси Мундуз Абдыжапаров болду. Алар менен кесиптешим Маметбек Мырзабаев маектешти. Ушуну менен Азаттык кечке берүүсүн жыйынтыктайт. Алардын менен Али Токтоконов алып бардым. Таңк Азаттыкта жолукканча, сак саламатта туруңуз.